După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Versetul 13. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Amin. Vă invităm să reocupați locurile. Cu ajutorul Domnului, în seara aceasta suntem la a 19-a lecțiune pe care o avem pe cartea Apocalipsa și până în acest moment am stăruit cu foarte multe detalii cu privire la învățătura Scripturii și în special a cărții Apocalipsa în ceea ce privește răpirea bisericii. În seara aceasta, cum spuneam, avem în atenția noastră o nouă lecțiune și anume a 19-a lecțiune pe care am numit-o Teoria răpirii parțiale a bisericii. În ultimile noastre întâlniri am studiat cuvântul Domnului și gândirea teologică cu privire la evenimentele sfârșitului și am înțeles că sunt mai multe concepții în lumea creștină cu privire la timpul în care va avea loc răpirea bisericii. În ultima noastră lecțiune am dezvoltat acea concepție conform căreia biserica va fi răpită înaintea marelui necaz, acel mare necaz fiind rezervat de Dumnezeu pentru toți aceia care îl refuză pe Domnul Iisus Hristos, iar biserica, ce este mireasa Domnului Iisus, va fi luată înainte de necazul acela, va fi dusă la cer, va fi înfățișată înaintea Domnului și se va bucura în slavă cu Domnul, urmând ca în paralel cei de pe pământ să sufere necazul cel mare. În seara aceasta este această lecțiune pe care am numit-o Teoria răpirii parțiale a bisericii. La un moment dat, cineva poate să ridice întrebarea, dar de ce este necesar să stăruim cu atâtea detalii în aceste învățături, în aceste aspecte profetice ale cuvântului lui Dumnezeu? Cineva într-o împrejurare spunea, frate, în ceea ce mă privește pentru mine, Apocalipsa este o carte greu de înțeles, prefer nici să nu o citesc și mai bine așa. Altcineva spunea într-o asemenea împrejurare, pentru mine este ca și cum n-ar fi scrisă cartea Apocalipsa, nu mă interesează. Concepția aceasta nu este una bună și nu-l cinstește pe Domnul, care prin Duhul Sfânt a inspirat cartea Apocalipsa, a călăuzit să fie așezată în canonul Noului Testament și este scrisă acum și rămâne pentru noi aici, pe de o parte. Pe de altă parte, când Ioan, când a fost la încheierea primirii acestei revelații, el a avut o pornire în inima lui să pecetluiască aceste cuvinte, adică să nu le spună nimănui. Îngerul i-a spus, nu pecetlui cartea aceasta. Nu pecetlui, fă-o publică, pentru că zilele la care ea se referă sunt aproape. Pe de altă parte, în capitolul 1, versetul 3 al cărții Apocalipsa, este scrisă o promisiune în care Domnul spune, ferice de cine citește, de cine înțelege și de cine ascultă prorociile scrise în cartea aceasta. Noi dorim să ne facem părtași acestei binecuvântări, consemnată și rezervată pentru aceia care citesc, studiază, înțeleg și împlinesc cuvintele scrise în cartea Apocalipsa. Amin. Revenind la subiectul nostru, primul lucru pe care îl vom avea în atenție este definirea acestei poziții. La ce se referă poziția răpirii parțiale a bisericii? Ce însemnează concepția aceasta? Ce înțeleg prin concepția aceasta aceia care o susțin? Adepții acestei poziții sunt interesați să găsească răspunsul la două întrebări. Și noutatea pentru noi va fi încă o întrebare pe lângă cea cu care ne-am zbătut atât de mult până acum. Prima întrebare la care se caută răspuns este: când va fi răpită biserica în raport cu necazul cel mare? Și a doua întrebare este: cine va fi răpit? Noutatea constă în a doua întrebare, și anume: cine va fi răpit? Căutând răspuns la aceste întrebări, adepții acestei teorii susțin că de răpire nu vor avea parte toți din biserică. De aceea se numește teoria răpirii parțiale. Nu toți, ci parte de răpire vor avea numai aceia care au ajuns la maturitate spirituală. Numai aceia care veghează, numai acei credincioși spirituali care se păstrează curați, neîntinați, numai aceia care au ajuns în părtășie cu Domnul și sunt botezați cu Duhul Sfânt. De asemenea, această teorie susține că răpirea va avea loc în mai multe faze. Nu va avea loc doar o singură răpire, ci vor fi mai multe răpiri, un ciclu de intervenții a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu va veni și va lua la cer pe aceia pe care îi va găsi prezenți la momentul acela, pregătiți la momentul acela. Prima intervenție a lui Dumnezeu în răpirea bisericii sau pentru răpirea bisericii va avea loc, spune această concepție, înaintea necazului cel mare. Când toți cei găsiți maturi spiritual, toți cei găsiți gata și care veghează și care iubesc și așteaptă venirea Domnului, vor fi luați la cer. Aceasta fiind biserica din Filadelfia sau biserica caracterizată de starea spirituală prezentă în biserica din Filadelfia, despre care noi am vorbit la vremea potrivită. Aceștia vor fi scutiți de necazul cel mare, susține această concepție. Apoi, în timpul necazului cel mare, în timpul celor 7 ani de necaz mare, la diferite intervale, Dumnezeu va interveni și va răpi pe cei pe care îi va găsi credincioși. Iar aceste intervenții repetate ale Domnului sunt văzute în cartea Apocalipsa, de exemplu, în capitolul 7, versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă. Erau îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Și la un moment dat s-a pus întrebarea: aceștia cine sunt? Și răspunsul a venit: aceștia vin din necazul cel mare. Iată, dar, niște oameni care sunt în cer, dar care vin din necazul cel mare. Și necazul cel mare, în momentul Apocalipsa 7, nu s-a încheiat. Mai departe, Apocalipsa 11 cu 12, când Domnul spune celor doi martori ai lui: suiți-vă aici, și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. Este iarăși o intervenție, susține această concepție, parțială a lui Dumnezeu în a ridica la cer pe cei gata. Apoi, capitolul 12, versetul 6, versetul 5. Ea a născut un fiu, un copil, de parte bărbătească. El are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Atenție! Copilul a fost răpit la Dumnezeu. Încă o intervenție după momentul inițial în care Domnul ia la cer pe cineva. Apocalipsa 16 cu 17. Apocalipsa 16 cu 15. Iată, eu vin ca un hoț, fericire cel ce vechează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Un avertisment din partea lui Dumnezeu făcut înaintea războiului de la Armagedon, în care Domnul cere tuturor celor credincioși să vegheze, pentru că va veni o mare nenorocire și Domnul voiește să-i scutească de această nenorocire, susține această concepție. Apoi, ultima intervenție a lui Dumnezeu în sensul acesta va avea loc la sfârșitul necazului cel mare, la sfârșitul mileniului rectific, când după 1000 de ani vor fi înviați mulți și mulți vor ajunge să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Ca o concluzie, teoria răpirii parțiale a bisericii susține că vor avea loc mai multe răpiri în intervale diferite. Prima intervenție a lui Dumnezeu va avea loc înaintea necazului cel mare și apoi, în momente neprevăzute, dar cunoscute de Dumnezeu, El va interveni să ia la cer pe cine va găsi gata, susține teoria aceasta. Ca să înțelegem și mai bine această concepție, am pregătit o folie, de fapt am mai văzut-o noi, ne interesează în esență ultimul desen de Maris. Ultimul. Răpirea parțială a bisericii cam așa arată grafic. Acolo unde este crucea, ne referim la moartea Domnului Iisus, acolo unde apare prima, acolo este răpirea inițială, deci când, înaintea necazului cel mare, apoi timp de 7 ani, diferite intervenții, este săgeata aceea care marchează revenirea Domnului Iisus ca să întemeieze împărăția de 1000 de ani, apoi urmează împărăția de 1000 de ani și la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, încă o intervenție pentru a lua la cer pe cei care sunt gata. Intervenția aceea având loc înaintea acelei judecăți în care Dumnezeu, zice Scriptura, va face să cadă foc din cer peste cei care se vor răzvrăti. Aceasta este, în general, concepția răpirii parțiale a bisericii. Mulțumesc! Acum știm la ce se referă concepția aceasta. În al doilea rând, argumentele pe care se sprijină această teorie. Care sunt argumentele pe care le invocă cei care susțin teoria aceasta? Sunt mai multe și, în general, sau în special, 3 argumente. Primul, Luca 21:36. Luca 21:36. În locul acela din Scriptură, Domnul Iisus Hristos, vorbind despre sfârșit, despre vremea sfârșitului, a spus așa: vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla. După ce ne avertizează cu privire la acele nenorociri ce se vor întâmpla în vremea sfârșitului, Domnul Iisus spune credincioșilor: vegheați dar în tot timpul, că prin veghere și fiind gata cu mijlocul încins, cei care vor veghea și vor fi gata vor scăpa. Ceilalți nu vor scăpa. Și atunci, cei care veghează vor avea parte de răpire, iar ceilalți nu vor avea parte de răpire. Cum răspundem sau cum analizăm, cum evaluăm argumentul acesta? Este adevărat că de răpirea bisericii vor avea doar cei care sunt gata în momentul acela. Și de răpire vor avea parte cei care veghează. Este învățătura generală a Sfintelor Scripturi în această privință. Dar pasajul acesta nu ne spune nicăieri că vor fi mai multe răpiri. Este una și atât. Nu ne spune că vor fi mai multe, pe de o parte. Pe de altă parte, este clar că biserica din Filadelfia are promisiunea cum că ea va fi scutită de necazul cel mare și că ea va fi luată dinaintea lui și va fi răpită. Este clar. Dar nicăieri nu apare în Scriptură că biserica din Laodicea va fi răpită după ce se va pocăi. Ea va rămâne ea și chiar dacă se va pocăi, nu apare în Scriptură că va veni o altă răpire pentru ea. Nu este scris. Al doilea argument este Matei 24:40-42. Este un pasaj foarte interesant care ne provoacă la multă, multă cercetare personală. Cuvântul acesta spune așa: atunci, din 2 bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din 2 femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Argumentul este următorul. Iată 2 la câmp, 2 bărbați. Iată 2 femei măcinând la moară. În Evanghelia după Luca, iată 2, soț și soție, fiind seara la culcare. Noaptea, zice Scriptura, 2 vor fi în același pat, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Și atunci învățătura aceasta spune, vezi, răpire parțială. Unul luat, altul lăsat. Este adevărat că Scriptura spune unul luat, altul lăsat. Și este adevărat că în acest context răpire este parțială. Dar prima observație pe care o facem este că nu e clar în pasaj dacă cei 2 bărbați sunt amândoi credincioși, dacă cele 2 femei sunt amândouă credincioase și dacă cei 2 soți sunt amândoi credincioși. Nu e foarte clar. Domnul spunând, Nimeni să nu se amăgească mulțumindu-se că dacă este în anturajul unui credincios, că dacă este prieten cu un credincios sau dacă are în familie credincioși, va fi și el mântuit chiar dacă rămâne necredincios, pe de o parte. Dar replica pe care adepții teoriei parțiale, răpirii parțiale a bisericii o dau, este foarte interesantă și ingenioasă. Replica este următoarea. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul cui? Vostru. Urmează apoi pilda cu robul credincios și cu robul necredincios. Și robul credincios zice stăpânul meu. Și robul rău zice și el stăpânul meu. Iată dar doi robi care amândoi proclamă că l-au ca stăpân pe Domnul. Și apare despărțirea în momentul răpirii. Ce vrea să ne spune pasajul acesta? Concluzia este versetul 44. Fiți gata, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care voi nu vă gândiți. Ceea ce pasajul dorește să ne spună, și este foarte important să observăm acest lucru, biserica locală, în ziua răpirii bisericii, va fi cercetată de Domnul. Și luați la cer, nu vor fi toți adepții acelei confesiuni, ci vor fi luați la cer toți cei care vor fi găsiți gata. Nu vor fi luați la cer toți membrii, ci numai toate mădularele. Dar va întreba cineva, poate să fie cineva membru și să nu fie mădular? Răspunsul este da. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 34, apostolul Pavel mustră biserica din Corint spunându-le: veniți-vă în fire cum se cuvine și nu mai păcătuiți, căci spre rușinea voastră o spun, zicea Pavel corintenilor și nouă ni se potrivește, sunt între voi unii membri, între voi, dar care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei sunt acolo. La un moment dat au dreptul de a participa la o adunare generală, au dreptul să voteze, dar el nu este mădular, el e numai membru, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, când va veni răpirea bisericii, va fi lăsat. Chiar dacă în registrul nostru este trecut membru cu drepturi depline. De asemenea, 1 Corinteni, capitolul 3, ne transmite aceeași idee, sau Apocalipsa, capitolul 3, versetul 1, versetul 4, biserica din Sardes, despre care Domnul Iisus Hristos spune: îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Totuși, ai unii care nu și-au mânjit hainele. Ei, numai aceia, vor umbla cu mine îmbrăcați în haine albe în cetate. Ceilalți? Și atunci, argumentul Matei, capitolul 24, cu versetul 40, versetul 42, ne face foarte atenți că răpirea bisericii va însemna o separare. O separare între credincioși, cei buni vor fi duși la Domnul, iar cei numai cu numele vor rămâne. Dar pasajul acesta nu ne lămurește deloc și nu ne convinge deloc că după prima răpire vor mai urma și alte răpiri. Nu este scris. Căutând un argument că vor fi și alte răpiri, adepții teoriei parțiale a bisericii au găsit Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9, versetul 14, versete pe care le-am citit la introducerea mesajului din seara aceasta. Haideți să ne uităm la pasajul acela. Cuvântul Domnului spune așa: după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Un peisaj extraordinar, o mulțime impresionantă, imposibil să o numeri, de oameni răscumpărați, mântuiți, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, semn că au biruit și că erau vrednici. Cântau lui Dumnezeu laudă și osanale în fața scaunului de domnie. La un moment dat, unul din cei 24 de bătrâni vine la Ioan și îl întreabă: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare A fost o întrebare prin care l-a provocat, l-a răspuns pe Ioan. Ioan a răspuns: Doamne, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte. Și argumentul este următorul. Suntem invitați să observăm de unde vin aceștia. Ei vin de unde? Din necazul cel mare. Câți sunt? Foarte, foarte, foarte mulți. O mulțime pe care nu poți număra. O gloată mare pe care nu putea să o numere nimeni, zice versetul 9. De unde vin? Din necazul cel mare. Dar sunt unii care vin înaintea necazului cel mare. Unul dintre cei 24 de bătrâni ne-au zis. Și ne-am învățat că cei 24 de bătrâni reprezintă mulțimea răscumpăraților, biserica și cei din Vechiul Testament. Și argumentul este, iată-i că au venit mai târziu acolo. Haideți să analizăm cu mare atenție problema aceasta și aș vrea să observăm împreună răspunsul. Apocalipsa 7:9 este foarte clar și cu versetul 14. Această mulțime vine din necazul cel mare. De acolo vine, este clar. Dar la fel de bine este clar că aceștia nu sunt biserica. Nu-i biserica aici. Următoarele argumente. Zice, a venit unul dintre cei 24 de bătrâni și mi-a zis, acolo e biserica. Aceștia, și apare această noi și ei. Se uita la ei ca la aceștia, nu ca la noi. Această deosebire, distinție. Al doilea argument, versetul 17. Este o promisiune, zice, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. În ceea ce privește biserica, promisiunea că Domnul va fi păstorul lor este o promisiune de viitor sau este o situație actuală? Ce spunem pentru biserică? Domnul va fi păstorul bisericii sau Domnul este păstorul bisericii? Este. Pentru aceștia, promisiunea este Domnul va fi păstorul lor. Încă o observație. Este clar că vin din necazul cel mare, dar acum rămâne o întrebare. Cum au ajuns ei în cer? În urma răpirii sau pe ce cale? Apocalipsa capitolul 6 ne vorbește despre ei. Vorbindu-ne despre o mulțime de oameni care erau înaintea Domnului, erau în prezența lui Dumnezeu în cer, au făcut o cerere înaintea Domnului și strigau: până când, Doamne, Stăpâne, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci? Fiecăruia i s-a dat o haină albă. 7:9 îi prezintă îmbrăcați în haine albe. Ei aveau o haină albă care i s-a dat în capitolul 6, versetul 11 și care este văzută de Ioan în 7:9. Deci e vorba de aceeași. Acum au ajuns în cer. Ascultați. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră răpiți, junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Această mare gloată de oameni care a ajuns în cer și este văzută în capitolul 7, versetul 9, cartea Apocalipsa, este mulțimea martirilor care au plătit cu viața lor faptul că au refuzat să primească numărul 666 și au ajuns la Domnul. Nu prin răpire, ci prin martiraj, ca și Pavel, ca și Petru, ca și toți înaintașii noștri de până acum. Care unde sunt? La Domnul. Dar răpirea a avut loc? Și aceștia făceau o strigare: până când, Doamne, zăbovești? Pentru că știau că în momentul în care Dumnezeu va aduce judecata, de fapt va avea loc învierea lor, echiparea lor, îmbrăcarea lor în trupuri de slavă. Și în trupurile acestea de slavă se vor putea bucura o eternitate cu Dumnezeu. Așa răspundem Apocalipsa, argumentului din Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9. În al treilea rând, să observăm alte câteva contraargumente la această poziție, și anume falimentul acestei poziții. Trei argumente. Primul, adepții acestei teorii înțeleg greșit jertfa Domnului Iisus. O înțeleg greșit. Jertfa Domnului Iisus Hristos este descrisă în esență prin trei cuvinte. Împăcare, răscumpărare și iertare. Jertfa Domnului Iisus Hristos ne aduce iertare sau ispășire, împăcare cu Dumnezeu și răscumpărare. Prin jertfa Domnului Iisus noi suntem mântuiți, nu prin faptele noastre, ca să nu se laude nimeni. Prin jertfa Domnului Iisus suntem mântuiți. Singura cale de ispășire și de iertare este jertfa Domnului Iisus. Alta nu mai există. Adepții acestei teorii spun, cei găsiți gata vor fi luați, iar ceilalți vor fi lăsați să se mai curățească. Unde? În cazul cel mare. Ori asemenea gândire nu cinstește jertfa Domnului Iisus. Nu în cazul cel mare, nu persecuțiile lui Anticrist curățește pe cineva. Jertfa Domnului Iisus curățește. Amin. De altă parte, adepții acestei teorii nu înțeleg unitatea trupului lui Hristos. Ei vorbesc de o răpire parțială în valuri a bisericii. Efeseni capitolul 4, versetul 4, ne spune că există sau este un singur domn, o singură credință, un singur botez și atenție, un singur trup, adică o singură biserică. Biserică ce este formată din mădulare și biserică în care există armonie, unitate. E vorba de biserica pe care Domnul o recunoaște ca biserică. Nu-i vorba aici de biserica locală, ci este vorba de acest organism spiritual de pe tot pământul care formează biserica Domnului Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 12, ne spune același lucru. Cuvântul Domnului ne spune că după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum mădularele trupului, toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și în Hristos. Atenție! Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Și atunci, foarte, foarte, foarte important este să subliniem acest detaliu. Biserica Domnului Iisus este un singur trup. Biserica Domnului Iisus este un tot unitar. Ea nu poate fi ruptă în două, chiar dacă unii vor încerca să o facă. Biserica Domnului Iisus este un trup unitar. Chiar dacă bisericile locale sunt mai multe, și la un moment dat și confesiunile pot fi mai multe, biserica pe care Domnul Iisus o recunoaște este una, formată din toți aceia care l-au primit pe Domnul Iisus în viața lor, care au intrat în legământ cu Domnul Iisus și au fost născuți din nou și care mărturisesc numele Domnului crezând cu tărie în Domnul Iisus, în învierea Domnului Iisus și ascultă de Domnul Iisus, modelându-și viața după Sfânta Scriptură. Aceasta este biserica Domnului Iisus Hristos. Și această biserică este unitară, este una. Este adevărat că în biserica Domnului Iisus sunt mai multe nivele. Unii în biserică sunt mielușei, spunea Domnul Iisus în Ioan 21. Alții sunt oițe. Alții au ajuns la stadiul de maturitate în care se numesc oi. De asemenea, Apostolul Pavel spune că în biserică sunt prunci în Hristos. De curând născuți, zice Petru, proaspăt convertiți, departe de a fi maturi, proaspăt convertiți. Alții au crescut mai mult și au ajuns, zice Ioan, la stadiu de copilaș. Alții de la stadiu de copilaș au crescut și mai mult și Scriptura îi numește în mai multe împrejurări copii. De la stadiu de copii unii au crescut mai mult și Ioan îi numește în 1 Ioan tineri în Hristos. Ca și mai mult, alții să crească și Ioan să-i numească, și Petru și Pavel să-i numească oameni mari. Ca să mai existe încă un nivel, pe care Pavel îl numește părinți în Hristos. Răpirea bisericii, stimați ascultători, nu este numai pentru părinți, ci este pentru toți, începând de la copilași. De asemenea, teoria aceasta neagă învieria ca un tot unitar. 1 Tesaloniceni 4:14 ne vorbește că în momentul răpirii bisericii va avea loc învierea celor credincioși. Teoria răpirii parțiale spune că învierea va avea și ea loc în mai multe faze, în mai multe rânduri. Dar Apostolul Pavel spune că întâi vor învia cei morți în Hristos. Câți vor învia? Toți. Apoi noi cei vii care vom fi rămas. Câți? Toți. Care vom fi rămas, evident, într-o stare de credință, lângă Domnul, făcând voia lui Dumnezeu. Și atunci, stimați ascultători, biserica va fi răpită toată odată. Când va fi răpită, va fi toată odată. Nu există răpire parțială. Dar totuși, concepția aceasta ne trage un foarte mare semnal de alarmă, pe care trebuie să-l înțelegem, să-l aplicăm, să-l învățăm și să trăim potrivit acestuia. Semnalul este următorul. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Nu este îndeajuns să stai pe bancă umăr în număr cu credincioșii ca să ai parte de viitorul credincioșilor. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Augustin a vorbit despre cetatea lui Dumnezeu și cetatea noastră, biserica lui Dumnezeu și biserica noastră. Și atunci noi avem biserica noastră, dar în biserica noastră Dumnezeu are biserica Lui. Eu m-aș bucura ca toți cât sunt în registrul nostru să fie și în cartea vieții. Dar este posibil ca în anumite împrejurări să nu fie așa. Este posibil. Și semnalul pentru noi este următorul, să nu ne liniștim sufletește zicând am devenit adeptul unei anumite confesiuni care are o învățătură mai aproape de adevăr și voi fi mântuit pentru că sunt acolo. Mântuirea sufletului o dă Domnul tuturor acelora care se păstrează în sfințenie și în curăție. Dumnezeu să ne ajute! Cei necredincioși, cei fățarnici, cei ipocriți, aceia care trăiesc în păcat sau care se amăgesc singuri, zicând, Doamne, Doamne, vor rămâne aici. Spunea Domnul Iisus, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Adică nu oricine exercită o anumită viață religioasă va avea parte de răpirea bisericii. Nu oricine repetă sau face parte sau se integrează într-un fel sau altul într-o comunitate de oameni evlavioși, aparent pozând evlavia celor oameni. O religie a vorbelor, norodul acesta mă cinstește cu buzele, iar cu inima departe de Dumnezeu, la biserică sfânt, om cum se cade, pe acasă, ferească Dumnezeu, în particular, ni s-auzi. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Există două cuvinte cu care noi suntem familiarizați foarte mult. Cuvântul pocăință și cuvântul pocăit, noi am mai vorbit despre acestea. Este foarte posibil la un moment dat să te numești pocăit, dar să n-ai pocăință. Răpit va fi nu cine se numește pocăit, răpit va fi cine are pocăință. Amin. La un moment dat e posibil ca cineva să vină la pocăiți, dar niciodată el să nu vină la pocăință. Nu faptul că vii la pocăiți te califică pentru răpirea bisericii, ci faptul că vii la Domnul Iisus prin pocăință. Este posibil ca cineva la un moment dat să vină în adunarea noastră, să vină la pocăiți, să-i placă ceea ce aude, mesajul pe care Dumnezeu îl transmite aici, inima lui să rămână străpunsă, cercetată, omul acela să se întoarcă cu adevărat la Domnul Iisus, viața lui să fie schimbată și pe parcurs colegii lui de la serviciu sau de la școală sau din familie sau de pe stradă să vadă viața lui schimbată. Foștii lui prieteni văd o schimbare în el. Se trag un pas la urmă și zic, Domnule, nu cumva te-ai pocăit? Și el care a gustat pocăința, mai târziu a căpătat și numele de pocăit. Dar poate să treacă un an, doi sau nouă sau știu cât timp și după o vreme omul acela să abandoneze pocăința. dar numele de pocăiță și îl păstreze cu mândrie. Atât ați trebuie să-i spui că e nepocăit. Îți arată că e așa. Răpirea bisericii nu este pentru aceia care, cu un titlu doar, sau în spatele unei nume, că la un moment dat trece cineva pe stradă aici și omul n-a mai fost niciodată pe stradă și întreabă pe un vechi, ce e acolo în casa aceea, cine-s acolo? Și ce răspunde omul? Fără sfocăiții. Și am zis, ce bine ar fi să aibă dreptate. S-ar putea câteodată să fie și numai penticostal. Este posibil să te naști copil al lui Dumnezeu din părinți fizici? Nu e posibil. Dar penticostal te poți naște? Când a venit recensământul și au trecut prin casele dumneavoastră și au întrebat ce confesiune aveți, ce confesiune a spus că aveți? Penticostal. Și am spus-o cu mândrie. Și am întrebat, dar copiii? Și ce a spus că sunt copii? Hinduși? Musulmani? N-ați zis că sunt penticostali? I-ați făcut ortodoxi? Nu. Penticostali sunt, frate. Și ei. Și crezi că ăștia, uite, așa lângă noi, tot mai mari se fac și ei sunt convinși, domnule, noi suntem penticostali. Și rânduiala este ca penticostalul să se boteze în apă. De fapt și ortodoxii și catolici se botează în apă. Unii la 6 săptămâni, alții la 16-17 ani. S-ar putea să fie o chestiune de timp doar și nu de schimbare. Multe se ascund în inima unui om. Răpirea bisericii este pentru aceia în a căror inimă domnește Iisus. În acest sens este adevărat cuvântul răpire parțială. Dar nu a bisericii, răpire parțială a adunării. Ca bisericii răpirea e totală, a adunării e parțială. Mă rog lui Dumnezeu ca noi toți cât suntem aici și formăm Biserica Emanuel să avem parte de răpirea bisericii. Mă rog lui Dumnezeu copiii din familiile noastre să aibă parte de răpirea bisericii. Și fiecare dintre noi, slujindu-L pe Domnul, fiind veghiatori, să fim gata. Amin. Ca o concluzie, teoria răpirii parțiale a bisericii are o contribuție pozitivă. Contribuția este aceea că ne deschide ochii către posibilitatea de a rămâne aici dacă nu veghezi. Și ne invită să nu ne mulțumim doar cu suntem membri, ci să căutăm să fim mădulare. Pe de altă parte, este inacceptabilă pentru că nu avem argumente în Scriptură că răpirea bisericii va fi în valuri. O singură dată, o singură biserică, cu toți cei găsiți în ea în momentul acela, vor fi răpiți. Dumnezeu să ne ajute să avem parte de această răpire. Amin!